Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Šta je pokazalo istraživanje koje ćemo predstaviti, koliko su nam informacije od javnog značaja dostupne i zašto je to sve uopšte važno. Gosti emisije su Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije, Stanojla Mandić, zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. Dobroveče.
Dobroveče.
Da krenemo od toga, dakle, zašto je ova oblast važna? Zašto je važna za građane, za društvo i za državu? Marko, hoćete vi?
Pa, to je jedan od glavnih mehanizama za odgovornost vlasti. Dakle, nije druga poluga vlasti koja će utiče na prvu da sudovi ganjaju organe, već da jednostavno građanima imaju direktan uvid da vlast služi kao servis građana. I na taj način možemo pozvati vlast na odgovornost. To su izrađeni ti principi, dostupnost informacija, to je lakša kontrola i samim tim vlast bolje radi, bolje funkcioniše.
Koliko su građani toga svesni?
Pa ta svest raste, to još uvijek nije doživjelo svoj pun potencijal, ali po izvršnjama povrnika može se vidjeti već svake godine sve veći i veći broj zahteva koje dolazi, sve više žalbi kada organi loše postupaju, a mi smo pokušali da uhvatimo broj žalbi odnosno na broj ukupnih pitanja nekim organima, pa da napravimo neki procenat koliko zapravo tu.
Predstavit ćemo da to je brošura koja je upravo danas promovisana.
Da.
Da, imat ćemo vremena. Stanojla Mandić, zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vaše mišljenje o tome zašto je ova oblast važna? I da li građani su toga svesni, odnosno da li postaju svesni?
Pa ova oblast je, sudeći po tome koliko su građani zainteresovani za pristup informacijama, je veoma interesantna. Naime, građani su prepoznali pravo na pristup informacijama kao odličan mehanizam i za ostvarivanje drugih prava, za pristup informacijama koje su im važne da ostvare ili nekakva prava vezano za rešavanje stambenih potreba, da kontrolišu rad organa vlasti, kako su oni postupali povodom nekakvih njihovih pritužbi, predstavki, zahteva i tako dalje. Dakle, jedna, da kažem, eksterna kontrola rada organa vlasti.
I kolega Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo sa stanovišta novinarstva. Zašto je važna dostupnost informacija?
Ovaj zakon je prvi vid institucionalizacije obaveze organa vlasti da daju informacije o onome što radi. On se odnosi na sve građane. Ne postoji poseban tretman medija u tom smislu. Ali mediji prvi put imaju u jednom zakonu regulisano šta su predstavnici organa vlasti obavezni da urade kada novinari, građani, pa među njima i novinari, traže podatak koji oni imaju, činjenicu koju oni imaju ili dokument koji imaju. To do sada nije bio slučaj. Ja moram da kažem da je, barem kada je istraživačko novinarstvo u pitanju, cela ta igra dramatično promenjena na bolje od donošenja zakona, naročito nakon nekoliko godina zaista izvanrednog rada Kancelarije poverenika.
Mm-hmm. Da podsjetimo, zakon je donesen, usvojen 2004. godine. Kasnije ćemo o njemu. Možda sad bilo bi u redu da kažemo šta su informacije od javnog značaja. Da se tu ne pravi zbrka. Šta sve spada u domen informacija od javnog značaja?
Pa zakon to lepo definiše, ali ja ću pokušati da to opišem. Dakle, svaka informacija koja je sadržana u nekom dokumentu koju posjeduje organ vlasti. Ako sam to dobro rekao, dakle, sve ono što upućuje na rad vlade, što je nekim pisanim tragom ispraćeno, mi ne možemo imati informaciju o tome šta je jedan, da kažemo, ministar rekao drugom usmeno, jer to nigde nije zapisano, ali ako postoji ikakav pisani trag, to je informacija i ukoliko nije označena nekim stepenom tajnosti, to je informacija od javnog značaja koja je dostupna građanima, kako bi građani videli šta njihovi izabrani predstavnici rade, na koji način.
Šta je brana tome? Znači, koji su to stepeni tajnosti koji prosto sprečavaju ljude da dođu do informacije koju žele da imaju ili koja im je potrebna?
Suštinski, jedna od brane je tajnost, drugo isto zakonom uspostavljenih brane zaštita privatnosti. Dakle, u vidu, ako govorimo o tajnosti, zvanično mi imamo zakon o tajnosti podataka, kod ne da on ima i svu neophodnu podzakonsku regulativu da bi se primenjivo. Ali u doba, u jesen, kada smo ovo istraživanje radili, u 23 organa, državnih organa koje smo ispitivali, na snazi je bilo 29 različitih zakona, uredbi i pravilnika koji su definisali tajnost. Dakle, to je samo na tom uzorku 23. Dakle, jedna šuma propisa koja je davala nekakva diskreciona prava posjednicima vlasti da nešto okarakterišu kao tajnu informaciju, onda su se građani bunili, onda je poverenik to provjeravao u skladu sa svojim nadležnostima i on ustanovio da li je to tajna ili nije tajna.
Dakle, da li se ona se zapravo odvija na toj nekoj razdelnici između onoga što bi trebalo da bude dostupno i što bi moglo da bude zaštićeno kao tajni. Kako se vi u kancelariji vašoj, dakle, poverenika za informacije od javnog značaja, kako se snalazite tu? Kako sad odrediti šta je tajno, a šta nije tajno?
Pa vidite kako, ta činjenica da je neki dokument označen poverljivim još sama ne znači da taj dokument ne treba da bude dostupan javnosti. To se vaga u svakom datom trenutku i u odnosu na konkretan slučaj, na konkretnu informaciju. Praktično, vrlo često smo u situaciji da vagamo pretežnost tih interesa zaštićenim tom tajnom i interesa prava javnosti da zna. To je takozvani test javnog interesa ili test štete.
A ko donosi odluku?
Pa o tome treba da odluči najpre onaj organ kome je upućen zahtev, kome se građanin obratio.
Da, on ali je ako spor već postoji,
da
li je poverenik taj koji donosi odluku o tome da li je dokument treba da bude dostupan ili je zaštićen?
Ako spor već postoji, ako je došlo do žalbe povereniku, onda je poverenik taj koji će odlučiti da li je žalba osnovana, da li informaciju treba otvoriti za javnost, odnosno učiniti je dostupnom tražiocu ili ne. I tad je poverenik u situaciji da procenjuje, odnosno da primenjuje taj test interesa šta je pretežnije u konkretnoj situaciji. To ne mora da znači ako je dokument u određenom trenutku označen poverljivim da je on zauvek poverljiv. Možda u datom trenutku su postojali neki opravdani razlozi zbog koga je trebalo uskratiti informaciju, ali ne zauvek, nego samo u to vreme kad je trebalo zaštititi nekakav interes ili postupka ili istrage ili nekog drugog interesa koji zakon prepoznaje.
Koje su to informacije koje, ajde da uzmemo sada, prvo građani najčešće traže? Na osnovu žalbi koje vi dobijate možete da zaključite.
Pa evo, naše statistike govore da su građani zapravo najviše zainteresovani za ishode nekakvih postupaka svojih pred organima vlasti. Znate, povodom nekakvog prethodnog obraćanja organima vlasti, da li je to bila nekakva predstavka ili nekakav zahtev u nekom drugom postupku, pa nisu dobili povratnu informaciju, onda se s pozivom na zakon o pristupu informacijama obraćaju ponovo organu i kaže: molim vas, na osnovu zakona o slobodnom pristupu kažite mi da li je doneta odluka povodom toga, da dostavite mi odluku i tako dalje. Tako da, znači, to je najveći procenat takvih slučajeva. Praktično jedna kontrola rada organa vlasti, organa uprave najčešće. Veliki procenat iz godine u godinu je i onih zahteva koje se odnose na budžet, na svi, jednostavno trošenje budžetskog novca, znači da li su to plate, da li su to razne investicije, ugovori, donacije i tako dalje. To je uvek interesantno za javnost i iz godine u godinu čini mi se taj procenat raste. Evo, baš u prošloj godini je zabeleženo povećanje za nekih 10% takvih zahteva.
Iz ugla medija ili novinarstva, šta se najčešće traži? Koje su to informacije do kojih je teško doći?
Pa to je dosta teško reći. Informacije koje se traže od organa vlasti zavise od toga šta je u tom trenutku u fokusu javnosti i samim tim oko čega se utrkuju mediji da što
Zato opet nisu najčešće pare.
Nisu najčešće pare. I uvek se na kraju sve svodi na par, mislim, ne svodi se uvek sve na pare, ali je ovaj, ali su uvek fondovi, način finansiranja, onda sa kojim fondovima se šta finansira, uvek je to na izvestan način finale nekakvog pokušaja medija da obaveste, da obaveste javnost. Istraživačko novinarstvo u tom smislu je nešto složenije zbog toga što mi tražimo dokaze za apsolutno svaku tvrdnju koju imamo, i to dokaze koji će stajati na sudu, i zato je nama zakon neobično važan. Mi to do skora jednostavno nismo mogli da dobijemo. Mi sada možemo dokumentom da dokažemo svaku našu tvrdnju, i ako nešto ne možemo da dokažemo, to neće biti u našoj priči, u našem izveštaju. Isto tako, iako ovi brzi mediji, dnevne novine, televizija, radio, kojima jako brzo, kojima su jako brzo potrebne informacije, radije zovu telefonom da dobiju informaciju. Zbog
realno
toga što
nema
rok,
vremena da se čeka neki rok.
Što im rok od 15 dana nije dovoljan. S druge strane, značajne informacije koje nisu javne, koje nisu dostupne, nekad se i kriju, čak se veoma često kriju, su ono za što su mediji najčešće spremni da budu uporni i da koriste sve mogućnosti zakona da dođu do njih.
Sad, nekakav mali povod za ovaj razgovor je publikacija pod nazivom Slobodan pristup informacijama od javnog značaja, teorija i praksa. To je publikacija koju je danas predstavio Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Marko Milošević, koautor stvari publikacije. Šta se u njoj nalazi ili šta su vaši osnovni zaključci o oblasti o kojoj razgovaramo?
Pa, dakle, ja bih napomenuo da smo tu publikaciju radili zajedno sa CINS-om. Dakle, to bio udruženi napor dve različite branše, dakle, novinarske i ove uslovno rečeno nevladine, akademske, kako god da to nazovemo. I tim različitim metodima smo i pokušali da uvidimo kakva je praksa primjena ovog zakona. Zakon je, podsjetit ću, okarakterisan kao jedan od najboljih u svetu, gde pruža neka najbolja rješenja. Međutim, mi smo pokušali vidimo kako se taj zakon primenjuje u uslovima jednog tranzicionog ili posttranzicionog društva. Tu smo, dakle, imali uzorak državnih preduzeća, državnih organa, ministarstva, recimo predsjednik, vlada, BIA, onda lokalnu samoupravu i javna komunalna preduzeća kao tri nivoa vlasti, a s druge strane smo pokušali da vidimo stav građana kao tražioca informacija. Građani, advokati, sindikati, organizacije civilnog društva, mediji, dakle, koja su njihova iskustva u primjeni. Pokušali smo, naravno, od ovih državnih aktera da dobijemo njihove predstave kako oni vide primjenu zakona, da li imaju neke poteškoće. Mi smo ih pitali o kapacitetima, o ovlašćenjima, tako da jednim sveobuhvatnim pristupom to, da kažem, opišemo tu praksu. I imali smo jednu malu, da kažemo, začkoljicu, imali smo jedno test pitanje gde smo se potpisali kao pojedinci neke organizacije, pa smo slali 3-4 najkarakterističnije pitanje da vidimo kako će nam ista ta...
Postavili ste se u ulogu građana koji traži informacije.
Da, istim tim organizacijama smo postali to. Dakle, i onda smo napravili kako se odgovara građanima, a kako se odgovara organizacijama. Sa jednom pretpostavkom koja se pokazala kao tačna, da se revnosnije odgovara organizacijama, odnosno medijima, jer one nekako imaju veće to poznavanje, pozvaće poverenika, znaju više prava, dok recimo za građane taj stepen odgovaranja bio nešto manji. Žalosna činjenica jeste da među ovim uzrokovanih, recimo, 45 državnih organa, 23 odgovorila. Dakle, polovina nije. To je prvi pokazatelj prakse.
Polovina nije odgovorila.
Nije, da.
To, dakle, je one... naišli ste na ćutanje.
Da, ćutanje administracije je jedna od najvećih boljki koja pogađa u oblast slobodnog pristupa informacijama. Dakle, vi ne dobijete čak ni obaveštenje, vama je informacija uskraćena zbog toga i toga. Štitimo privatne podatke te i te osobe, odnosno to je tajno i time štitimo interes države. Ne, vi ne dobijete ništa. I negde to je jedno nasljeđeno stanje, jedna velika boljka koju treba sistemski rješavati i ispomiti. I to je prvi pokazatelj, a dalje već.
Da, kako vama zvuči to? Dakle, 50% zahteva uopšte nije odgovoreno. Da li je to ono sa čim se vi inače suočavate u praksi, u radu poverenika?
Pa, naše statistike pokazuju vrlo, vrlo slične tendencije. Čak su možda i rezultati još nepovoljniji. Zapravo u odnosu na žalbe koje se izjave povereniku, preko 90% žalbi je osnovano. jako mali procenat žalbi se odbaci iz formalnih razloga i formalnih nedostataka. I najveći broj od tih žalbi je upravo izjavljen zbog ćutanja, takozvanog ćutanja administracije, zapravo situacije u kojima organ nije uopšte odgovorio ili je odgovorio ne dajući dovoljne argumente za takvu odluku. Tako da mogu da se složim da je to i dalje najveći problem, to se ponavlja iz godine u godinu i taj procenat se ne smanjuje.
Ne smanjuje. Sa stanovišta istraživačkog novinarstva, ovaj moment ćutanja administracije koliko često se pojavljuje? Da, i niste nam rekli kako mediji stoje, rekli ste u odnosu organizacije i pojedinci, gde bi tu mediji bili?
Medije smo računali kao organizacije. Aha.
Neuporedivo manje nego u slučaju građana, pretpostavljam, i pretpostavljam da je određena reputacija medija takođe u igri. Zbog toga što mi imamo stanovište da bez obzira kom, prvo ne šaljemo zahteve tek tako. Šaljemo ih za ono što smatramo da su važne informacije. Mi ako nam organ ne odgovori, ili ako ne odgovori kako treba, ili ako mi smatramo da to nije bilo, da naša prava nisu ispunjena, mi koristimo po potpunosti mogućnosti zakona i smatramo da svi to treba da rade, zbog toga što ako vama neko ne odgovori i vi se ne žalite, vi na neki način sugerišete tom organu da će to da prođe. Mi guramo svaki svoj zahtev do kraja. I onda vremenom, kako da vam kažem, dođe do nekakve situacije...
Kad kažete do kraja, koliko to može da traje?
To može da traje jako dugo. To može da traje jako dugo. Mislim, to je, imate prvo 15 dana da oni odgovore, pa ako odgovore, onda postoji određeni rok u kojem mi treba da se žalimo. Pa ako se mi žalimo, onda postoji određeni rok u kojem poverenik treba da odluči. Poverenik ima desetine hiljada toga, znači kancelarija, ima neverovatnu količinu tih zahteva, kako se zove. I onda posle toga se donosi mera u kojoj se politika kancelarije povrenika nije da se odmah ide s merom, nego se kontaktira taj organ da se raspita o čemu se radi, da mu se sugeriše šta su prava naša, šta su prava grada. Tako da to može zaista dosta da radi.
Da. Imate, kad kaže Branko da su to desetine hiljada, koji je zapravo pravi broj? Koliko vi žalbi dobijate i kako se to menja kroz godine? Da li ih ima više? Kako se pomeramo od te 2004. kada je zakon i usvojen?
Pa u odnosu na 2005. godinu kad smo imali 400 i nešto žalbi, u 2013. godini smo imali preko 4000 žalbi, zapravo i veći broj predmeta, ali suštinski samo žalbi smo imali blizu 4000 i to pokazuje koliko građani teško dolaze do informacija. Ali bih se nadovezala na ovaj prethodan komentar. Zapravo nije to politika poverenika da on kontaktira organ, da pregovara sa organom, i to je jedna procedura koja je uređena zakonom, da poverenik mora da da šansu organu da se on izjasni povodom toga zašto nije postupio po zahtevu i da praktično mu da naknadnu šansu da postupi, da opravda te razloge nepostupanja ili da naknadno postupi.
E sad vidimo ko zapravo pravi probleme u čitavom ovom nizu. Rekli ste 50% je onih koji odgovaraju, 50% ne odgovara. To su dakle republičke institucije, lokalna vlast i javna komunalna preduzeća. Vi ste tu vaše podatke sredili i poređali.
Pa da,
ko je kako prošao?
Doduše, moram napraviti jednu malu ogradu. Mi kada smo planirali ovo, mi smo ipak bili obuzdani budžetom koji nam je bio dodeljen od strane Fonda za otvoreno društvo, bez čije pomoći se ovo ne bi ni desilo, naravno, ali onda smo probali da napravimo ono kvalitativno istraživanje, da vidimo kakva se obeleža, ne i samu učestalost na nivou cele Srbije, pa smo tako napravili jedan uzorak kojim bismo pisali pojavno po nekim sektorima. Dakle, i ovo treba sa nekom rezervom uzeti, ali generalno nama je od ovih koji su odgovorili najviše državni organi, 73% ih je odgovorilo. Dakle, ministarstva pokazuju dosta visoku praksu. Nisu predsjedniki vlada odgovorili, ali na njih i ne može da se uvaži žalba, ništa. Dakle, ali generalno ministarstvo su...
A Narodna skupština?
Oni su nam odgovorili. Oni su bili dobri. Oni imaju, ok su u tom smislu, lepo rade, imaju dosta dobri informatori i tako.
Znači vlada i predsjedništvo dobijaju sad jedan mali minus u startu, skupština je bolje prošla. Da, e sad kako stoje ministarstva?
Pa imaju publikacije na srednjim stranama, tačno ko odgovorio, u kom roku i tako, to smo nekako odlučili da to, taj deo bude transparentan. I uglavnom dobro stoje, ima nekih koja malo skudevaju tu, ali kažem, sam podatak da je 73% kontaktiranih ministarstva odgovorio je dobro ako se pogleda kako su ostali podaci. 50% organa lokalna samouprava odgovorilo, dakle 50% nije. 42% javnih komunalnih preduzeća koje smo kontaktirali nam je odgovorio. Od prilike su uzeli ova neka najveća ministarstva koja su nama i cim su bile interesantna sa kojima smo sređivali.
Ajde, istaknite bar pozitivne primere.
Pozitivni primer, pa delovaće čudno, ali recimo Bija je lepo odgovorila u roku i na podatke koje nam nisu dostavili, argumentovali su zbog čega ti podaci nisu dostupni, što je sasvim okej. Uputili su, ako smatramo to nije dobro, možemo se žaliti povereniku, možemo ići, ja mislim, da pokrenemo upravni spor po tom. Dakle, oni su taj svoj deo posla
ispoštovali, proceduru.
Da. MUP je recimo dobro odgovorio, oni pokazuju neku vrstu prakse. Međutim, tu opet moramo da uzmemo jednu vrstu rezerve. Kada smo birali ministarstva, recimo, koje ćemo da kontaktiramo, gledali smo gde se naše dosadašnje prakse poklapaju. Pa mi smo imali sektor bezbednosti, CINS je opet radio sa nekim drugim ministarstvima i izabrali smo nekako bi bila interesantna zbog nekih pitanja, tipa ministarstvo zdravlja. Mm-hmm. Pominje se ko velika korupcija, vratno će građani da pitaju, pa da vidimo kako je njihova praksa. Ali recimo, kada smo zvali ministarstvo odbrane, rekli smo im upitnik, ja opet vi vaši upitnici, oni nas, što kaže Branko, prepoznaju anegdotno u našoj praksi, ali spremni su da izađu u susret, nekad to potrebe malo, nekad su tu i neke neformalne stvari, dakle da mi njih zovemo telefonom, pa jeste li dobro razumeli to pitanje, pa ova formulacija, ok, negde i s naše strane tu postoji neki dodatan napor da to što su mi želeli da dobijemo, da nekako iskomuniciramo, tako da su uglavnom oni dobro odgovarali.
Lokalna samouprava, da li može da se izdvoji neka koja svoj posao odradila kako treba?
Nedavno, zapravo kada smo radili ovaj ceo proces, gledali smo kakva je praksa, pa kada je dodeljivana nagrada za najbolji informator, recimo opština Krupanj je dobila tu nagradu u jednom priliku, mi smo odlučili da stavimo tu opštinu u uzorak, ako ima dobar informator, vjerojatno dobro ostale stvari rade, oni su među prvim odgovorili šta god je trebalo, tako da recimo to je dobro pokazali ima opština koje nisu odgovarale, pa da ih i ne imenom, ima lepo spisak u publikaciji, a hvala Bogu dostupno je online, tako da nije problem građanima da pogleda.
A kada su u pitanju veći gradovi, kakvo je iskustvo? Beograd, Novi Sad, Niš?
Grad Beograd je recimo, ajde, ali on dobije puno informacija se od njih traži, ali recimo grad Beograd je potpuno podbacio, oni su organ koji je najkasnije odgovore posle 2 meseca. Znači, prošli su svi zakonski rokovi, a naša pretpostavka ovog istraživanja je da vidimo praksu pre intervencije poverenika. Kao kada bi bili idealni slučaj da imamo državu i građane bez poverenika, kako bi država na osnovu svojeg zakona i svoje etike odgovarala građana. Pa nismo hteli da tu ubacujemo poverenika, da jednostavno bez te intervencije kako bi država posmatrala. Tako da smo pustili grad Beograd, zvali smo par puta i onda posle 2 meseca stigao taj odgovor. Tako da on je recimo najgrđe prošao. Ono što se potrefilo da je poverenik radio na svoj izveštaj o javnim komunalnim preduzećima, o tome kako njihova loša praksa, nezavisno toga naši podaci pokazuju da 42% nama anketiranih javnih komunalnih preduzeća odgovorilo, dakle skoro 60% da. Nije.
A vi ste na neki način podelili poslove, ako sam dobro shvatila, pa centar za istraživanje. Koga ste vi kontaktirali?
Htjeli smo medije.
Da li biste vi nekog pohvalili?
Aha, individualno nisam siguran da bih sad nekog izdvajao. Mi smo kontaktirali i javna preduzeća koja su najmanje, ja mislim, najmanje u najmanjem procentu
najmanje
postupila,
spremna tako, da vam dostave informacije.
Jeste. Što za nas u centru uopšte nije iznenađujuće. Mi istražujemo puno toga vezanog za javne preduzeća i čini nam se da je nekako tako to, te koruptivne situacije su sada na nivou javnih preduzeća možda najzastupljenije u Srbiji.
Mm-hmm. A da li ste se suočili sa tim ćutanjem, dakle da nema informacije?
U ogromnom broju slučajeva sa ćutanjem. Mm-hmm. A suočili smo se također na prvom mestu, ja mislim, pored toga sa neukušću ljudi kojima je dodeljeno da odgovaraju na zahteve. Oni jednostavno nisu znali nisu pročitali zakon, očigledno niti su znali šta treba da rade ni i tako dalje, što je bilo praćeno ovoj bahatošću. Bahatošću koja ide i do toga da vas neko vređa i da vas propituje. Citirat ću jednu ženu iz jednog organa vlasti pri jednom ministarstvu. A šta je vaš direktor, vi radite za Amerikance, i šta je vaš direktor uradio za ovo društvo što nije kupio neki inkubator? Mm-hmm. Vrlo zanimljivo, moja žena je direktorka fonda B92 koji je skupio sve one stotine inkubatora, ona to naravno ne zna, ali to je način koji je onako, to je naš posao da se suočimo sa tim, mi ne reagujemo na to, ali je simptomatično da toga, da toga ima dosta. Mediji, mediji koje smo ispitali u pogledu toga koliko zahteva šalju, šta su njihovi problemi, navode sve ove iste razloge i pretpostavljaju još i političku kontrolu nad osetljivim informacijama kao treći po redu od razloga na koje su oni nailazili kao problematične, ali i strah od zloupotrebe informacije. Naši mediji nisu savršeni ni izdaleka i umeju vrlo često da spinuju te stvari, pa postoji taj strah i to je to.
Kako to vama zvuči? Evo, čuli smo kakvi su nekakvi zbirni rezultati ljudi koji su konkretno zvali, pitali i pokušali da utvrde koliko različiti organi odgovaraju, na koji način. U koliko procenata se pojavljuje ćutanje, koliko odbijanje, a ili ovo što je sad Branko rekao i nekakvi bahati odgovori?
Pa mislim da je to dobro za pažanje generalno. Ima tu više razloga, ima vrlo često i neznanja, ima jako puno bahatosti. Evo, ja ću vam jedan interesantan slučaj iz prakse pomenuti od pre par godina, iz jedne lokalne sredine gde očigledno da se poznaju i predstavnik vlasti i tražilac informacija, gde je tražilac dobio odgovor otprilike: imaš li ti preča posla nego da nam pišeš ovakve zahteve. Mm-hmm. To je bio odgovor na njegov zahtev kojim je tražio.
I on se onda obratio vama?
Da, naravno, nije ih dobio i onda izjavio žalbu povereniku. To je recimo samo jedan od banalnih primera, ali ima tog nepoštovanja građana, nekorektnog odnosa prema građanima, kažem nepoznavanja, do ozbiljne namere da se prikriju određene informacije. I to u ostalom i pokazuju ti naši statistički podaci, jer u više od trećine slučajeva se organi upravo pozivaju na poverljivost informacija kada odbijaju zahteve. Mm-hmm. To govori o tome da oni ne žele određene informacije da daju. Nekada to čine pod izgovorom zaštite podataka o ličnosti, iako se radi o takvim informacijama koje moraju biti dostupne javnosti, koje su u vezi sa vršenjem posla, državnog posla, službenog, a ne u vezi sa privatnim životom. Jer zakon poznaje taj institut izdvajanja informacije, gde vi u dokumentu, ako imate i nekakve lične podatke, imate mogućnost da izdvojite informaciju, da zaštitite te lične podatke, a preostali deo dokumenta da učinite dostupnim tražiocu. To se vrlo često primenjuje u praksi, mnogo češće se odbije pristup celom dokumentu.
Evo, ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo muziku i reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije, Stanojla Mandić, zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo. nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the
hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bone.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Echo.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Tormeo Ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasljeđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Tormeo Ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rock'n'roll, SFRJ i Srbija danas. Da li je rock'n'rollu istekao rok trajanja? Gosti Ivan Ivačković, Branimir Lokner i Aleksandar Raković. Autor i voditelj Aca Celtic. Talasanje, petak od 10. Radio Beograd 1.
Turned out the light, and I don't know how to slow it down.
Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:43. Razgovaramo o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Gosti emisije Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije, Stanojla Mandić, zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. Kao što smo već rekli u prvom delu emisije, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja usvojen je 2004. godine, posle toga usvojeno je niz pratećih propisa. Međunarodne organizacije ocenile su da smo mi to uradili najbolje na svetu, ako sam dobro pročitala u vašoj publikaciji, znači vrlo visokim ocenama, međutim mnogo problema očigledno ima. Šta treba promeniti u zakonu?
U zakonu? Pa više u praksi. Zakon je, čuli smo, vrlo dobro. Ima nekih odredbi i treba možda povećati, mada to bi možda da gospođu Mandić pre polja da bi oni mogli da objasne, ali možda da se povećaju kazne, nivo, da se daju neka veća ovlašćenja povereniku. Ali akcenat je ovde na praksi. Dakle, da bude veća obučenost ljudstva koje to rade, da imaju svest o tome zašto to bitno i koju odgovornost oni sa time nose i da se to jednostavno poboljša.
A na primjer, tu je i ta odredba da nemate mogućnosti žalbi ako se o vaše pravo na slobodan pristup i informacijama oglušio neki od najviših organa vlasti.
To je recimo jedna stvar koju mi zagovaramo. Dakle, vi možete da pošaljate zahtev predsjedniku, vladi, tužilostvu, Vrhovnom sudu. Dakle, ali oni ako vam ne odgovore, to je to. Vi možete da pokrenete upravni spor, ali ja ne znam u kojoj meri građani postižu za tom vrstom, da kažemo, rešenje. Uglavnom se to sve svodi na povjerenika. I čak se žale povjereniku, ali povjerenik jednostavno nije nadležan. Ne može prema njima da postupa, da ih, što kaže, utera u pravdu. Svakako iskustvo građana sa sudovima je to dugačko. Sudovi se vode kao, po percepciji građana, kao najkorumpiraniji. Dakle, i građani to ako dođe, sud, ništa.
Ajde da čujemo od Stanojla Mandić. Kako to izgleda ako građanin baš hoće neku informaciju od vlade Srbije?
Pa ja mogu da govorim samo o onim slučajima gde smo mi imali nekakva saznanja, gde smo dobili žalbu povodom takvog zahteva i, nažalost, morali smo iz formalnih razloga odbaciti kao nedopuštenu. Ali vrlo često smo, budući da se radilo o informacijama koje su od naročitog interesa za javnost, poput nekakvih velikih investicija, ugovora i tako dalje, mi smo uvek uz taj formalni akt o odbacivanju žalbe vladi i ukazivali na nužnost objavljivanja takvog dokumenta i razloge zašto to treba učiniti. Tako da na neki način smo uticali na to da informacija bude dostupna javnosti.
A na kakav odgovor ste nailazili?
Pa nekada je to davalo pozitivne efekte i uglavnom je davalo, ali ima situacijama gde se vlada oglušila o to. Ja ću navesti samo kao primer slučajeve gde smo se mi u skladu sa procedurom koju zakon predviđa obratili vladi da nam pomogne u izvršenju naloga poverenik, gde vlada po zakonu treba da obezbedi to izvršenje prinudnim putem. I vlada to nije učinila ni u jednom slučaju. Ona je to dostavljala nadležnim ministarstvima, kako nas je sad obavestila povodom ovogodišnjeg izveštaja, i zapravo nije bilo efekta u takvim situacijama.
I imali tu sad daljeg postupka ili?
Pa nažalost nema daljeg postupka. E to je ono što mi, bez obzira što imamo dobra zakonska rešenja i što je ta odredba po nama dovoljno jasna, ona se zapravo u praksi ne primenjuje. Tu se upućuje na primjenu zakona o opštem upravnom postupku i on lepo kaže kako se tu postupa u takvim situacijama, da jednostavno neposrednom prinudom prinudite organ da dokument učini dostupnim. Međutim, kažem, to u praksi ne funkcioniše. Na sreću nema puno takvih slučajeva. Procenat uspešnosti intervencije poverenika se meri procentom od preko 90%. Kad su u pitanju u odnosu na doneta rešenja, to je nešto malo manje, oko 80% procenat generalno na nivou svih organa. Kod republičkih, kod državnih javnih preduzeća, ja moram posebno da naglasim, kod njih je taj procenat mnogo niži. On je oko 70 i nešto posto i ovo što smo čuli, to je bio razlog zbog koga je poverenik podneo poseban izveštaj Narodnoj skupštini krajem prošle godine, koji nažalost nije mnogo zainteresovao javnost.
Kako objašnjavate tu razliku u procentima?
Pa ne znam, ja verujem da je to dobrim delom i posledica odsustva bilo kakve odgovornosti za to. Mi već 3 godine nemamo ni jednu jedinu sankciju zbog toga, nije izrečena ni jedna jedina kazna zbog toga što je neko prekršio ovaj zakon. Zakon predviđa da upravna inspekcija Ministarstva pravde vrši nadzor nad primjenom zakona i ona je ta koja bi trebalo da pokreće te postupke. Poverenik redovno obaveštava upravnu inspekciju u svakom slučaju u kome je postupao, u kome nije izvršen njegov nalog. On je obavestio upravnu inspekciju, dostavio, iskopirao sve spise predmeta, zahtevao pokretanje prekršajnog postupka i kažem u poslednje 3 godine dobijamo izveštaje od upravne inspekcije da nije pokrenut ni jedan postupak. Zapravo vrše se nekakvi nadzori, upravna inspekcija pita organ zašto nije, oni nekada kažu pa dali smo, a zapravo su dali ili deo informacija ili nisu dali one koje su tražene. Daje se najčešće nekakva izvedena informacija, nekakva pozitivna, afirmativna, izbegava se onda kad to nije.
Da. I postavlja se pitanje, ima li cela priča smisla bez sankcija?
Naravno, postavlja se pitanje i mislim da bi procenat uspešnosti, kvalitet ostvarivanja prava bio daleko, daleko viši da se primenjuju sankcije. I ne mislim samo na odgovornost u prekršajnom postupku, mislim generalno na odgovornost. Ja nisam čula da je neko snosio nekakve sankcije u samoj instituciji, u smislu raspoređivanja na neko drugo mesto ili nekakve disciplinske mere ili a da ne govorimo o rukovodiocima organa koji su po zakonu u stvari i odgovorni po zakonu o prekršaju za povredu ovog prava.
Kako izgleda sama procedura traženja informacije? Šta građanin o tome treba da zna ukoliko želi nekome da se obrati, recimo javnom komunalnom preduzeću u svom gradu i želi od njih da dobije neki podatak koji ga interesuje, šta treba da uradi?
Moja je preporuka građanima da prvo izađu na web sajt poverenika. I tamo imamo, osim što ima formular zahteva koji možete lako da popunite, veoma lako, bukvalno štiklirajući one male kvadratiće i da unesete ono što vas zanima. Takođe imate detaljno objašnjeno šta su ograničenja zakona, šta je to zašto su organi državni obavezni da vam dostave, a šta ne, i iz kojih razloga mogu da vam ne dostave nešto i da navedu to u obrazloženju. U načelu za nas je to svakodnevnica, mi dnevno šaljemo zahteve i oni zahtevi koji se odnose na konkretne dokumente za koje mi znamo da postoje su obično najsigurnije da ćemo dobiti ta dokumenta. Kada to podrazumijeva bilo kakav rad organa, tu već ide malo teže, a kada to zahteva kreiranje informacije, to onda zaista dolazi do ozbiljnih problema. Jer ako oni, na primjer, treba da prođu na 10 različitih dokumenta i iz nekoliko od njih da izvade pojedin dokument i da formiraju posebno odgovor za vas sa informacijom koju smo tražili, iako su obavezni da to ipak urade, oni to generalno ne rade. I sada postoje nekakve ograničenje u zakonu, na primjer, da ako zahtev traži nešto što je neizvodljivo, znači je potrebno previše posla, što objektivno reći dobar razlog kako se zove, onda se ili traži odlaganje ili se jednostavno odgovori da oni to ne mogu da urade. Jednom je jedan gospodin iz parking servisa pokazao zahtev u kojem su se tražili podaci o parkiranju u jednoj ulici za 3 godine. Mislim, to ne može da se izvede i to jeste tako, ali češće je to izgovor nego što nije.
I drugo pitanje je zapravo ko radi u razno raznim institucijama, ko je zadužen da odgovara na zahteve i koliko su ti ljudi obučeni i spremni da to rade?
Mnogi nisu. Ali moram da kažem da kada se žalimo povereniku da brzo nauče. brzo nauče, zato što je u karijeri svakog birokrate veliki problem kada šef ima neki problem s njim i kada se papir sa njegovim imenom pojavi na šefovom stolu. I generalno za informacije od kojih nikome sudbina ne zavisi, žalbu povereniku će upaliti. Međutim, ako tražite nešto što je zaista zbog čega bi neko mogao da završi u zatvoru, zbog toga što niko nikoga ne kažnjava i zbog toga što vlada koja po zakonu garantuje za sprovođenje ovog zakona ništa ne čini na tom planu, zbog toga ćete imati situaciju da inicijativa Mladih za ljudska prava, koja je pitala koliko ljudi se pitala bio, koliko ljudi su prisluškivali te i te godine. Znači, ne koga ste prisluškivali, samo recite koliko ste prisluškivali. Kada je to bilo? Koje godine su podneli zahtjev?
Pa mislim da je to bilo 2006.
2006. Prošle godine su dobili u Strasboru tek. I naravno dobija nikad nije to ništa odgovorila. I dalje, iako je dobijena, zato što naša država...
Iako ste baš
bio
pohvalili kao instituciju koja
tako
odgovara
da ne budemo
zahtjev.
Tako da, s druge strane, imate vrlo zanimljivo tumačenje svega toga, kada, na primjer, MUP ima izvanredne izveštaje o sobstvenim javnim nabavkama na sobstvenom web sajtu. Znači, svaka javna nabavka u detalje zvaničnim dokumentima. Dakle, ne neka tabela koju neko napravio iz njega, nego zvanični dokumenti i tako dalje. Ali oni smatruju da je to. I ako ih pitate o javnoj nabavci bilo šta preko toga, nećete dobiti ništa. Oni smatruju da je tajna koliko toalet papira troši MUP ove godine, valjda će neka tajna služba saznati koliko ima policajaca. Ja ne znam.
Da, jasno. Međutim, ako nešto već stoji na sajtu, da li su oni dužni da vam dodatno to usmeno saopšte ili da vam
ne
pošalju?
To, ali postoji informacija, mi nismo kučići. Mi imamo mozak i iz tih informacija, iz tih podataka proizilaze pitanja koja prosječno inteligentna osoba nametnuće se toj osobi. I mi ćemo postaviti to pitanje. I oni su dužni da nam odgovore jer troše naš novac za taj toalet papira. Mm-hmm. Naprimjer, šta će vam toliko toalet papira? Treba da nam odgovore. Dobro, ne zahtevom, ali zahtevom ćemo mi tražiti određene podatke koji vidi se da moraju da postoje negde. E, to je stvar. Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka ne prate drugi zakon. Zakon o tajnosti podataka nije dovoljno adekvatan i dalje postoje neke nejasnoće tu. Vlada ne garantuje, očigledno ne čini ništa da sprovede zakon koji je sama donela i tako dalje. Ovi dobri rezultati Kancelarije povjerenika su posljedica izvanrednog rada Kancelarije povjerenika, velike radoznalosti dobrog dela građana i konstantnog pritiska koji ti građani, mediji, advokati, organizacije civilnog društva stalno vrše. Iskustva savremenih demokratija, razvijenih demokratija su takva da vam pravo vaše, bez obzira na sjajne zakone, niko neće dati. Morate da ga uzmete. I mi moramo da šaljemo zahteve i moramo da se žalimo kad nam ne daju informacije, moramo tu stvar da guramo i dok to budemo radili, ta stvar će bivati sve bolje i bolje. Onog trenutka kad stanemo, sve kreće. Da, mi to znamo. Kada jedno vreme radimo sa nekom ustanovom i šaljemo im zahteve, prvo bude problem, pa onda to proradi, pa na kraju dobijemo, pa je li tako, tako. Onda nemamo posla s njima recimo 6 godina. Obratimo se 6 godina, odjednom su potpuno zaboravili kako se to radi.
Poenta u pritisku, ali kontinuiranom pritisku.
Pritisak, kontinuirani pritisak i to mora da se radi i mi mislimo da to veoma važno, da je ključno i mislimo da to najbolja podrška ovom zakonu i najbolja pomoć građanima koju mi možemo da pružimo. Da stalno vršimo pritisak.
Marko?
Pa ja bih dodao na Branko ovo izlaganje, šta bi građani prvo trebao da uradi. Ja bih kad odem na taj sajt, pretpostavljam da većina državnih organa ima svoj sajt, ja bih prvo potražio tu informaciju informatoru. Informator treba da sadrži to. Dakle, to je ono što je državni organ dužan da objavi. Ako umem da se snađem, ako ne, poslaću zahtev pa ćemo reći imate na informatoru na strani toj i toj. Ali generalno informator je jedna dobra stvar koju mi nismo toliko posvetili pažnju u našem istraživanju, zato što jednostavno u to vreme Transparentno Srbija završila svoje neko istraživanje informatorima i odlučili smo da ne ponavljamo. Ali kako se to može koristiti? Nadovezujući se opet na Branka, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima jako bim informatori, imaju prikazane sve javne nabavke i brdo stvari i tu se mi nađemo da uparimo te troškove. Bila nedavno neka nesreća i to se svake godine dešava, su policajci bez zimske guma slupali službeni auto. Imate stavku koliko vozila ima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, imate stavku za finansijsko, koliko se odvaja za obaveze zakona o saobraćaju, koliko je konkretno sredstava izdvojeno za nabavku zimskih guma i dovoljno provjeriti koliko je cena zimskih guma i vidi se svaki godin može se, da se opremi ceo vozni park. Nije opremljen, ako bi neko želao da istera priču do kraja, mogu bi vrlo lako na osnovu tih informacija da pozove nekog na odgovornost. Mi konkretno nismo to još počeli, ali to je dobar način.
Da, to bi mogao da bude evo i primer koji je dosta ilustrativan. Jedan minut ostaje do 18 časova, nažalost nemamo više vremena za razgovor o ovoj temi, što ne znači da se nećemo njoj vraćati u nekoj od narednih emisija. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije, Stanojla Mandić, zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.